Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä Pekkanen. Vladimir Putin, presidents Russie, de statuunationis orationem fegit in qua conditiones sociales, evolutionem economicam et precipue potentiam militarem quomodo augereetur per traktaavit. Konfirmaavit russis nullum propositum in ullam terram invadendi esse, et evolutionem armorum tantum ad pacem in toto terrarum orbe conciliandam spectare. Presidens censebat necesse esse, paupertatem in Russia proximis sex annis dimidiare et efficere ut natalitas equaliter cresceret. Separatum esse programmata ad prosperitatem populi pertinentia quadraginta centesimis augere. Oratio de statu nationis presidentis etiam ad comitia presidentialia spectabat quorum primum suffragium post decem dies fiet. Factio sociodemocratica Germaniae suffragio facto de crevit utcum conservativis quibus Angela Merkel preest administrationem suscipert. Itaque democratae sociales unacum democratis christianis novum Germaniae regimen constituent. Numquam ante constitutio regiminis tam diudu raavit nam comitia federalia jam mense septembri facta erant. In comitiis Italiae die Dominico factis, cives non tantum delegatos in parlamentum creaverunt, nam eodem die etiam electiones regionales factesunt. Plurima suffragia accepit coalitio dextra centralis in quasunt factio Forza Italia et Federati Eius. Ex singulis partibus politicis plurima suffragia accepit motus quinquestellarum. Doctor theologiae Tapio Luoma, novus archiepiscopus ecclesiae finnicae evangelico luterane creatus est, cum 374 quattuor suffragia sive maiorem ex eis partem obtinuit. Hodie episcopus est diegesis esboensis. Tapio Luoma muunus archiepiscopi calendis juniis suscipiet, quo die archiepiscopus hodiernus Kari Mäkinen rude donabitur. In Scotia septentrionali orientali apud suburbium Miltimber urbis Aberdeen vestigia habitationis humane inde ab etate mesolitica excavationibus recentibus reperta sunt. Antiquissima ex eis sunt quindecim milium annorum, sed notabilia in primis sunt testimonia presentiae Romanorum, in his nonaginta furni ad panes coquendos constructi. Illi furni ut archeologi credunt a militibus romanis anno octogesimo tertio vel quarto facti sunt, cum copie Romanorum, duce Gneo Julio Agricola in partes Britanniae septentrionales penetrabant, ut imperium Romanum dilatarent. Quod autem illis non contigit, et Romani ex Scotia se recipere coacti sunt. Ursi in vivario Helsinkiensi habitantes, ex nido hiemali calendis martis exierunt. Frigora ursos non perturbant, sed lumen solis in dies augescens eos allicit. Somnus ursorum hiemalis plerumque mense martio vel aprilii finitur, in Europa meridiana ubi cibus per totum annum facilius invenitur, ursi hieme non omnino dormiunt. Nuntis latinis ita recitatis, gratias auscultatoribus agimus, et valediikimus.